Eta hoy bezala tertuliari hasiera emango diogu iritziari tarte egiteko eta egunero bezala bi gonbidatu gurekin batetik Gaizka Mondarain, egunon Gaizka.
Egunon.
Eta bestetik Ariane Kami, egunon Ariane.
Egunon Mikote.
Bueno, hainbat elkarrizketa hartuko ditugu izpide gaur zuekin, hor dago berria egunkariari Arnaldo Otegik Logroñoko espetxetik eskeinitakoa berehala aztertuko duguna, baina lehenik eta behin beste elkarrizketa bati helduko diogu. Ariane zuzeuk Joseba Sarrena Indiari egindakoa, joan den asteburuan zazpika aldizkaria Gararekin kaleratu zuena, Gosariak ekimenaren baitan, ba, izan ere Gose musika taldeak, musika, Inigo Arregi eta Juan Luis Goikoleak ilustrazioak, eta Sarrena Indiak letra jarri dizkioten ekimena, asteburunetan Gararen eskutik kaleratu dena, eta aurrerantzean ere esango dugu, gaurtik aurrera dendetan ere egongo dena. Esan bezala, Gosariak proiektu hirukoitz hori, musika, ilustrazioa eta letraren egileari, bazuk egindako elkarrizketa, lehenik eta behin zorionak, esango dugu, ez da Gaizka?
Bai, zorion du darrakoa. Ez du jende asko lortzen herri honetan sarriri elkarrizketa bat egitea eta.
Hori da, ez da erraza, eta esan bezala hortxe Ariane Kamiok egindako elkarrizketa Joseba Sarrena Indiari, joan den asteburuan kaleratu zena. Esango dugu, bueno, letretan, kantuetarako egindako letretan gaiain bat aipatzen dituela sarrik, egoera ekonomikotik hasi, eta gaurkotasun politikoraino. Ezakit, akaso titular bat baina gehiago nabarmenduko dituzu ezuek, baina zuk bat nagusik ekarri zenuen titular nagusik. Usira Ariane, errurik gabe ez genuke eskubiderik, ez da eskubideon aldeko ahalegina egin izanaren duintasunik ere, erruduntasunaren aldarrikapena.
Bai, alaxe da, elkarrizketan zehar ba diskako letrak bezala ba gai asko jorratzen ditu, ez? Eta nik ba diska honetarako idatzi zituenen aritik tiraka egin nuen edo egituratu nuen elkarrizketa hau, eta bueno, ba erantzunak ere halakoxeak dira, ez? Gaur egungo hainbat gai jorratzen ditu eta ba beti da interesgarria Joseba Sarrena Indiak egin dezaken ekarpena, naiz eta ba ikuspegi zabalago batetik egiten duen ba deserriak eraginda ba bere egoera, ez? Eta bai, ba erruduntasunaren titularra azpimarratu nahi izan genuen, ba nire ustez ba atzera begirako eta gaur egunera begirako ba sintesi moduko bat ere badelako, ez? Egin dugunak ba edo Euskal Herrian gertatu denak ba noraino ekarri gaituen eta hemendik aurrera ba zer gertatuko den ere azaltzen duelako.
Kazetariak titularrerako aukeratu duen gaia Gaizkazuk ezakiz zer nabarmenduko zenuken?
Bai, nik uste dut erantzunen artean behar bada deigarriena, ez? Ba erruarekin egiten duen jolas hori izan daiteke sarriren kasuan, imaginatzen dut sarri berak ere erruarena ironia zerabiliko duela edo bestela agian guenteratu gabe ba kristotasunera bihurtu zaigu denbora honetan zehar, baina ez dut uste, imaginatu dut erru banatzaileak hainbeste ba ugaldu diren garai honetan herrian, Euskal Herrian, hau esan da, ba ironia zerabiltzen duela erruaren kontua, ez? Errua dugu, ba eskubiderik ez dugulako, hau da, hori da putxo bat, ba berak ere azken 30 urte hauetan gertatu denaren inguruan egiten duen irakurketa eta behar bada gero Otegiren elkarrizketarekin aipatuko dugu. Baina nik esango nuke ba sarrik bere elkarrizketan aipatzen dituen ideia orokor hoietako asko agertzen zaizkigula berriro ere, ez? Otegiren elkarrizketan ere, eta gero nahi baduzue pues egingo dugu horrelako konparaketa bat.
Errua aipatzen genuen eta kaso, bueno, ba Euskal Herriko gatazka politiko eta armatuaren ondorio ez hitz egitea ekar lezake, horri ere helduko diogu, baina beste gai bat ere eta aipatu duzun bezala Gaizka, baita Arnaldo Otegik ere aipatzen duena eta lehen esten duena nolabait bere elkarrizketan independentziaren gaia da, Joseba Sarrena Indiak ere Ariane zuk egindako elkarrizketan aipatzen duena, besteak beste Gaztegun osaten du herriak imaginazioa eta gogoa direla eta zer dela eta ez dugu ba Euskal Herri independente bat imaginatuko. Berak imaginazioaren bide horri heltzen dio eta kritika ere egiten du independentzia oihukatzeaz gain ba batzetik egin beharreko lana nabarmentzen du eta horratzen egon daitezken ezgaitasunak ere akaso oihu horiekin estalinaia ere aipatzen du. Zaki zer nabarmenduko zenuken zuk?
Ba, ni kaitortu behar dut gaur goizean irakurri dudala Arnaldo Otegiri egindako elkarrizketa eta deigarria egin zait, ba, nola bi Euskal Herrian ez dauden bi pertsonek ba zenbait referentziatan bat egiten duten, ez? Arnaldo Otegik bere elkarrizketan aldarrikatzen du alde bakarreko pausuak ematen jarraitzea herri honen independentziaren garapenerako eta baita ere dio ba oraindik zenbait egitura edo zeinbait ideia ez direla gehiegi landu Euskal Herrian edo ez daudela behar bezain onduak, ez? Eta Joseba Sarrenandiak ere ba pasaden astean kaleratutako elkarrizketan ba antzeko gauzak esaten zituen, ez? Ba herri bat imaginatzen baldin badugu ba aruntza joan beharran gaudela eta hori azken finean ba gure esku dagoela, ez? Norbanakoaren esku eta gure esku dagok egindako ekainaren 8ko gizakatearen aritik ere ba Arnaldo Otegirekin nire ustez zenbait hitzetan ere ba bat datorrez eta esaten du ba nola markatu. Esaten du ba nola ba zenbait gauza oraindik ba ez direla lortu eta ez garela behar bezain beste antolatu ba hori, ba guk egin behar dugun bide horretan ba aurrera pausoak aurrera eraman alizateko.
Bi elkarrizketak alderatzen ari gara pixka bat eta kaso bakoitzetik hartutako esaldi bat, Joseba Sarrenandiak dio amnistia hain zaila denez igual independentzia errazagoa izango da eta Arnaldo Otegi berriz dio estrategiaren ardatza prozesu independentistan jarri behar da eta ondorioen agenda hor kokatu. Gaizka, ez dakiz zuri berria egin zaizun?
Ez, bueno, ez dakit, hori adibidez, bien, ez, kasu bietan errepikatzen den ideietako bat. Imaginatzen dut gutako asko ere, bazken hiru urte hauetan gertatu dena ikusita, ba, helduko zirela ondorio horretara, ez? Baina, bueno, agian, Arianek aipatzen zuena ere, ez, kanpoan ditugun, batzuk bata bestea baino urrunago, agian, baina, kanpoan ditugun, bi pertsonek nola ez ikuspegian egin dezaketen bat agian hemen ere inbeste zarataren artean gure egunerokoan saia egiten zaigulako ideia batzuk argi edukitzea edo agian beste batzuk markatzen diguten agenda eta eztabaidetan murgiltzen garelako nahi gabe, ez? Baina aipatzen zuen Sarrik, ez? Amnistia baino independentzia errazagoa izango zela, agian edo errazagoa dela agian eta Otegi berak ere kasu horretan ba autokritika egiten du, ez? Planteamendua hasieran Ezker Abertzalearen planteamendu izan zelako, ba lehenengo gatazkaren ondorioak konpontzea eta gerorako ustea ba gatazka politikoaren soluzioa eta berakor ba onartzen du bide hori ezinezkoa dela momentu honetan, beraz ba independentziarako bidean kokatu beharko dela dena, ez? Eta horrez gain, adibidez, aipatzen zenuen zuk ere lehen Eider, batak Sarrik imaginazioa aldarrikatzen zuela, ez? Euskal Herri independente hori irudikatzeko imaginazioa eta horretarako ausardia eta Otegi berriz aipatzen zuen ilusioa, uste dut, eta ilusia eta pasioa. Ilusia eta imaginazioa, ba bueno, bitz ia esan bera daukatenak eta uste dut ba segurazki beraiek ere kanpotik ikusten dutelako herri honetan momentu honetan falta dena, ba hori se dela, ez? Bai ilusioa, bai imaginazioa eta agian guk geuk ere onartu beharko genuke eta zeharkan ikuste dut Otegik berak ere bere elkarrizketan onartzen duela ba Espainiar estatua krisi betean dagoela, denok ikusten dugu argi eta garbi, baina bueno, agian terapeutikoa izan daiteke guretzat ere onartzea ba Euskal Herrian ere ba, gizartearen zati handi bat edo orokorrean gizartea bera krisi betean dagoela, ba, azken 30 urte hauetan bizi izandakoaren ondorioz, eta horregatik behar bat asmatu beharko genukela, ez? Ilusioa sortzeko eta ez? Ba, pasio hori eta ilusio hori sortzeko, ba, modu berriak bilatu beharko ditugula aurrerantzean.
Modu berriak, politika egiteko modua berritzea, Otegi berak ere aipatzen du, eta zenbait edabidek ulertzera eman dute, Ezker Abertzaleari egindako kritika bezala izan daitekela, ez dakit zerbait zabalago bezala hartuko zenuketen zuek, eta nola ikusten duzun arian ezuk ere, bueno, ba independentziarako bide horri lehentasuna ematea.
Bueno, Arnaldo Otegik berak aitortzen du elkarrizketan zehar berak bere miresmena erakusten diela Ezker Abertzaleko militantei, baina horrek ez duela esan nahi, ba, ikuspegi kritikorik ez duenik, eta nire ustez alderdi guztiek alako ikuspegi kritiko bat izango balute, ba, bagian bestera batera egongo ginateke gaur egunez, baina bueno, ba, ez zintzaio interesgarritasunik ukatu Arnaldo Otegik egiten dituen adirazpenei. Independentziarako bidea ere jorratzeak ba bere lana dakar eta bere desgastea ekartzen du, baina egin beharreko zerbait da, ez? Eta lehen aipatzen zenutenaren aritik, gaizkak aipatzen zuenaren aritik, ba Joseba Sarrionandiak ere esaten zuen gaur egungoari krisi ekonomikoa deitzen zaiola, baina ez dela ez krisia eta ez ekonomikoa ere, ez? Bizitzeko eta pentsatzeko moduak aldatu egin direla eta horrek eragina duela mundu osoan, eta Arnaldo Otegik berak ere aipamen berbera egiten du elkarrizketan, eta noski ez ditu atzean uzten ez Kataluniako prozesua ez da Eskoziakoa ere, ez? Baina argi esaten du ere Euskal Herrian ba, bide hori oraindik nahiko berde edo urratu gabe dagoela.
Kontu hainbat gure esku dago ekimenak abiatutako bideare aipatzen du eta bueno, proposamen zehatzen beharra ere aipatzen du, Katalunia eta Eskoziako prozesua aipatu duzu baita ere, sozialismoa ere izpide hartzen du, elkarrizketa, bueno, esango dugu luzea eta mardua dela eta oso duki interesgarriak dituena eta bueno, ez dakit zerbait gehiago nabarmendu nahiko zenuketan zuek elkarrizketa horretatik, gaizka geratun zaizun zerbait horrela zuri bereziki, bueno, atentzioa ditu dizuna edo nabarmendu nahiko zenukena.
Jo, nik uste dut oso elkarrizketa mamitxo dela eta atera daitezkela hortik ondorio asko eta asko. Agian esplizituk izaten du sarrik, baina nik uste dut Otegik ere ideia hori azpimarratzen duela, ez? Euskaldunon joera historikoa alderdikerietan erortzeko, ez? Edo alderdikerietan, eta bueno, karru erortzeko, bata besteari errua botatzen ibiltzeko joera historiko hori izan duguna, ez? Normala da, momentu honetan bertan ere, ba, bertzaletasunaren barruan sekulako, bastakit nola esan, amorrua edo bata besteari errua botatzeko tentazio hori existitzea, bueno, ba, beste apesten zuten ditugulako astero, ba, aurreko astean adibidez, Beltran de Herediak esatea, ertzainek ez dutela euskara ikasi, eta hori etaren erantzunkizuna, etaren ondorioz izan dela, ez? Horrelako kentzuten dituzunean, ba, tentazio arraza da, bat besteri errua botatzen ibiltzekoa, eta horrela, historia inoiz, hone bueltarik izan ez dezan, baina agian gu geukere izan beharko genuke ba inteligenteagoak eta ez da bide horietan sartu beharrean eta beti bestek egiten dutenari begira egon beharrean gu geuzer egiten ari garen fijatu eta horretan egin indarra. Eta azkenik aipatzeko otegien ekarizketan behar badan nietzat horrela interesgarriak izan diren kontuak edo agian ez, ba, bintzat, azpimarragarriak egitu zaizkidanak adibidez nik neuke nuen ezagutu lehen pertsonan, baina HB-ren prozesua aipatzen du ere dutzat berak, ez, Herri Batasunaren prozesua izan zena bere garaian, gaur egun ba, berriro ilusia sortzeko proiektu bat eraikitzeko, eta horrekin batera Nafarroan ere, ez, ba, alternatiba bat sortzeko tan PSN-eri gabe izan beharko dela aipatzen du, eta hori ere esanguratsu iruditzen zaitez azken astetan egon diren mugimenduak ikusita, eta gero kurioso iruditu zaite elkarrizketaren bukaeran botatzen zuen, ez, mundu mailako eskerrak baduela erronka bat momentu honetan, eta erronka hori dela, ez, internazional berri bat adostea, eta agian magun internazional berri hori Euskal Herritik abiatu beharko litzatekela, ez, ba hori kurioso iruditu zait.
Internazional berri bat Euskal Herritik. Bueno, hortxe, gogoetarako beste ideia bat esango dugu, alderdikariak ere nabarmendu dituzu, bai batak eta zein besteak elkarrizketa horietan ere nabarmintzen dituzenak, Otegik eta Sarrona Indiak, eta kasunetan amaitu nahiko genuke azken egunotan, ba alderdikerietatik haratago ikusi dugun argazki esanguratsu batekin, Ipar Euskal Herriko baia eremu politiko osoak egin duen proposamena, joan den ostiralean kaleratu zutena, Baionako proposamena hain zuzen ere, gatazkaren ondorioetan ba Frantziari etarekin ados jartzeko eskatu diote, eta esan bezala bat artean daude baita UNP eta Alderdi Sozialistako ordezkeriak ere. Gaur bertan Kotxe Zenarro sozialistarekin hitz egin dugu Hendaiako auzapezarekin, eta amaitu du esanez, politikari batek ez duela soilik bere hitzen gaineko ardura izan behar, baita bere isiltasunaren gaineko ardura edo responsable ere badela, bueno, esanguratsua egin zaigu.
Ba bai, esanguratsua da esaten duena, ez? Pasaden astean Uruguaiko presidenteak ere halako zerbait esan zuen, politikari baten ardura herritarren zoriontasuna bilatzea dela, ez? Eta, bueno, premisa horiek oinarri hartuko bagenitu, agian beste modu batera ikusi eta egingo genituzke gauzak, ez? Niretzat Euskal Herrian lortzen ez dena, ba Ipar Euskal Herrian lortu zuten edo islatu zuten pasaden astean, eta alderdin arteko ba bateratasun bat erakustea ez da egunero ikusten den zerbait, ez? Eta itzuliko naiz Otegi eta Sarriren elkarrizketaratara, ba aipatzeko nola biek azpimarratzen duten edo ematen duten herritar gisa edo herri gisa jokatzeko ikuspegi bat, eta nola ba Ipar Euskal Herriko alderdiek ba herritarren interesetara mugatutako ba adierazpen bat bildu zuten pasaden ostiralean.
Gaizka, herritarren zoriontasunetik gertuago akaso kasunetan Ipar Euskal Herriko eragile politikoak?
Bai, dudarik gabe. Egia da ere, ba bueno, Ipar Euskal Herriko kontestu politikoa oso ezberdina dela, eta normala dela azken baten ere hegoaldean gauden egoera honetan egotea, ez? Nik uste dut horretan ere guk geuk ezin dugula etxipenean erori edo pentsatu, ez? Hau inoiz ez dela konponduko, normala da, korapilo batean sartuta egon garenan hainbeste urtean zehar, hegoaldean gauzak orain daude moduan egotea. Hau esateak ez du inor bere egin beharreko ez libratzen, baina bueno, ezin dugu ere etxipenan erori behin eta berriz. Nik uste dut hegoaldean beharko dela denbora gauza batzuk beste modu batera planteatzeko, eta evidentea dela gatazka politiko bat azken urteetan gertatu denaren oinarrian gatazka politikoa dagoela ukatzen duen norbaitekin, evidentea da kontakizun bat ez dugula segurazki sekula adostuko, ez? Behintzat, nik uste dut gatazkaren ondorioak zehazteko eta justizia egiteko gai izango bagina herri honetan zehar, litzatekela gutxi izango, ez? Hor, ez dakit, ongo dira mekanismoak, eta ni naiz aditua kontu hauetan, baina egiaren batzordea, justizia transizionala ere aipatzen da gaur egun sarritan, eta nik uste dut hori ere egin beharko dela. Iparraldean lortu dutena hegoaldearekin konparatuz, egia da mildegi da dagoela, ikuste baino ez dago Gasteizen, ez? Biaren buruan balde batetik Euskaren etxe bat opaditzen du Marotok, eta beste alde batetik martxan jartzen du, ez? Terrorismoaren biktimentzako besterako eraikin bat. Eraikin bat gainera, bere garaian Espainiako banku izandako etxe horretan bertan, eta denborak, ez dakit, denborak esango du zer ematen duen, baina Espainia eta banku hitza biak elkartzen direnean, normalean ez du horrek etorkizun onegirik edukitzen, orduan ikusiko da zer ematen duen.
Bueno, ikusiko dugu eraikin horiek ere eta etxe horiek edukiz eta memoriaz eta errelato desberdinezia betetzen diren eta baita ia gatazkaren konponbidean eta independentziarako bidean ere ba urratsak marrazten joaten diren gurean ere Gaizka Amondarain eta Ariane Kamio plazer bat mila esker bikote.
Ondo segi.
Zuei.
Ondo segi.